Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novadu pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Brīd visiem. Šobrīd mēs sākam SIKS komiteju, un es saprotu, ka mēs esam seši, un mēs varam šo komiteju šobrīd noturēt. Darba kārtībā mums ir trīs lemjošie jautājumi, un pirmais ir par pirmskolas izglītības grupu skaita noteikšanu, pastens pirmskolas izglītības iestādē Ķipars, un ziņo mums izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem! Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par pirmskolas izglītības grupu skaita noteikšanu Pastēnes pirmskolas izglītības iestādē Ķipars, kas sevi ietver to, ka nākamajā mācību gadā būtu par vienu pirmskolas izglītības grupu mazāk Ķiparā, tā iemesla dēļ, ka bērnu skaits, kurš ir saskaņā ar mūsu pašu nosacījumiem par grupu skaita izveidošana, tātad cik bērniem būtu jābūt, lai būtu 5, 6, 7 grupas, tad pirmskolas izglītības iestādē Ķipars šis bērnu skaits nesasniedz 7 grupu šo bērnu skaitu arī pagājušajā mācību gadā. Šo skaitu nesasniedza, tad ir jābūt 124 bērniem, kad mēs dalām jau 7 grupās pagājušā gadā. Šis bērnu skaits bija aptuveni 119 bērni vidēji, un šajā mācību gadā patreiz plānojas, ka ieskaitot bērns, kur varētu uzsākt mācības pirmskolas izglītības iestādē līdz 25. gada 1. aprīlim, saskaitot šos bērnus kopā, šis bērnu skaits arī varētu būt ap 118 bērniem. Nepieciešami ir 124 bērni, mūsu pašu noteikumi nosaka, tad mūsu paši, tas ir pašvaldības apstiprinātie noteikumi, domas apstiprinātie noteikumi nosaka, ka vienu gadu var nesasniegt šo te bērnu skaitu, tad šis bērnu skaits, kas ir pieļaujamais, tiek samazināts par šiem 7 bērniem, bet nu, tātad to piemēro vienu gadu. Nu, pagājušā gadā šo nosacījumu mēs nesasniedzot 7 grupu bērnu daudzumu jau piemērojām. Nu, šajā gadā atkal bērnu skaits plānojas, ka nesasniegs. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts izveidot 6 grupas. Tad no 1. septembra Ķiparā būtu 6 komplektētas grupas, kuras arī normāli atbilst šim te daudzumam, kas mums ir plānots no 103 līdz 123 bērniem. 6 bendāras grupā. Nu, līdz ar to ir sagatavots minētais lēmuma projekts, kas attiecās par darbību uz pedagogiem un pirmskolas skolotāju palīgi. Tad šobrīd jau ir izveidojusies situācija, kā arī 2 pedagogi un skolotāju palīgs, tā kā viens arī būtu nepieciešams, ja būtu 7 grupu bendāras, līdz ar to nekāda veidā, nu, sarežģījumi, pieņemsim, pie cilvēka atbrīvošanas uz šobrīd neveidojas. Nu, ir dabīgi izveidojusies situācija, ka varētu teikt arī viss sakārtojas no šī darba likumdošanas viedokļa. Tā kā arī no šie soļi ir jau, nu, tādi vieglāki un vienkāršāki, tā kā līdz ar to faktiski paliek tikai domas lēmums par to, kā atveram 6 grupas, un no 1. septembra tad arī šādi iestādi zina, ka visi bērni sakomplektē 6 pirmskolas grupās. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domi.
Paldies, tūliņ deputāti jautājumu, bet pirms deputāti varbūt vēl domā. Man ir jautājums, kā pa grupām izlīdzinās tad šie bērni, viņi vienmērīgi izlīdzināsies vai tomēr, piemēram, kaut kur ir lielāka slodze?
Nu, šis paliek pirmskolas izglītības iestādes, nu, kā saka, lemšanas jautājums, bet pamatā, zinot jau mācību gadu sākumā šo bērnu skaitu un kad tās būs 6 grupas, tad iestādē pastāv iespēja un parastā arī notiek, ka vienmērīgi cenšas vienmērīgi izlīdzināt pa visām sešām grupām. Līdz ar to, teiksim, no kādas grupas varbūt jaunākie bērni paliek pie. Nu, tad tiek pārkārtots tā, lai pēc vecumiem arī normāli pēc iespējas vienmērīgāk arī šis izlīdzinājums grupās. Tad nevis vecāko grupu tur pieliek pie galīgi jaunākās, bet gan pārgrupēju, jo katru gadu faktiski pirmskolas izglītības grupās šī komplektācija notiek no jauna, un vecākie vai jaunākie bērni nereti tiek atstāti, nu, teiksim, pie vecākiem vai pie jaunākām grupām nekā bija iepriekšējā gadā. Tagad.
Labi, paldies, deputāti, jautājumu. Gundars Sebris.
Labrīt. Man būtu jautājums, vai Talsu pirmskolas izglītības iestādēs šobrīd neveidojas rinda, jo bieži vien no Talsu pilsētas gadījumā, ja nav pieejamas vietas Talsu bērndārzos, vecāki izvēlās tieši pastendītas bērndārzu, kur pieteikt bērnu.
Nu, šobrīd jau šķiet, ka kādu divus gadus ritīgu, iespējams, ka trešo gadu, tāda pirmskolas izglītības iestādēs Talsos bērnu skaits ir pietiekošs, vai pareizāk sakot, bērndārzu kapacitāte ir pietiekoša, lai neveidotos rindas, un būtībā kāds divus gadus mums vai Talsu pilsētā rindas uz pirmskolas izglītības iestādi nav. Ja ir, tad tās veidojas kādā maijā vidū plus mīnus, kad kāds no vecākiem vēlas nokļūt, pareizāk sakot, bērns, lai mācās Talsu pilsētas bērndārzā, bet kādā maija vidū varbūt ir pilnīgi viss pilns, bet faktiski mums jau kāds divs, un šis būs droši vien, es ļoti ceru, trešais gads, kad mums vairs rindas pirmskolas izglītības iestādēs nav Talsos, līdz ar to tas nozīmē, ka arī uz tuvajām pirmskolas izglītības iestādēm, kā Pastendē, nu, vairs piespiedu kārtā vecākiem nav jādodas. Protams, ja viņi paši izvēlās, tad tā jau ir viņa izvēle, ja mums ir brīvā vieta. Tā kā tas bija 3 gadus atpakaļ, kad bija šis situācija, ka mēs uz laiku devām ārpus Talsu pilsētu.
Un otrs jautājums, vai šobrīd Upesgrīvas skolas bērni ir atraduši vietu arī Ķiparā, kur mācīties, un vai tur nav tendence pieaugt, un kā ir ar telpām tādā gadījumā?
Jā, tad Upesgrīvas bērni šobrīd ir šie bērni, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi, tie ir izvietoti Pastendes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars ēkā. Viņu skaits faktiski nedaudz pieaug, un viņiem šīs telpas tā kā būtu nepieciešams drusku plašāks nekā ir šobrīd, bet mēs jau pagājušā gadā esam raduši risinājumu arī Ķipars ēkā vēl vienā telpā izvietot šos te bērnus, tā kā līdz ar to. Nu, viņi tur, Upesgrīvas pamatskolas speciālās izglītības bērni, tur Ķiparā arī ir, jā. Bet telpu kapacitāte ir šobrīd, nu, pietiekoši. Ķiparā.
Varbūt tad es precīzāk formulēšu jautājumu, ja tagad viena grupa būs mazāk, tad telpa atbrīvojoties, vai tā nav nepieciešama Upesgrīvai?
Tas ir skatāms jautājums par to, ka, ja tas tā būs nepieciešams, tad jā, šajā brīdī mēs esam jau izvietojuši Upesgrīvas bērns vienā no telpām, kur bija jau brīvā, arī tad, kad Pastendē bija 7 pirmskolas izglītības grupas. Tad, kad tā kā šīs te, ja samazinās, tad tas rada iespēju, nu vēl labāk iespējams arī izvietot Upesgrīvu, ja tas būs nepieciešams.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd varbūt ir priekšlikumi vai viedokļi. Ja nē, tad es uzsākšu balstu. Daini ir tiešsaist, bet nav reģistrējies. Tad uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Bet runājot par šo jautājumu, Ūdim, man vēl ir šajā pašā kontekstā par grupām. Vai citās vietās arī neveidojās kādas līdzīgas situācijas, par kurām mums vēl būs jāpieņem iespējams kādi lēmumi novada teritorijā? Vai atverot vai slēdzot, piemēram?
Šajā brīdī mēs esam vērtējuši, un šķiet, ka nevajadzēs šajā mācību gadā nevienā vietā ne atvērt, ne aizvērt pirmskolas izglītības iestāžu grupas, vai noteikti mazāk šīs pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Tur, kur ir uz robežas, tā ir Vandzenē, kur arī nesasniedz šo bērnu skaitu, bet Vandzenē šis bērnu skaits ir nosakāms arī saskaņā ar mūsu noteikumiem mazāks vienā grupā, jo pēc higiēnas noteikumiem, cik drīkst būt uz vienu kvadrātmetru, viņiem šīs grupiņas ir pēc izmēra, tad vienā grupā var tikai 17, 18 bērns pēc higiēnas prasībām ievietot. Līdz ar to viņiem grupiņu skaits nesamazinās, kaut arī pēc tās tabulas sanāk, ka ir mazāk, bet arī mūsu noteikumi paredz, ja saskaņā ar higiēnas prasībām tas skaits, ko var ievietot, ir mazāk, tad, protams, piemēro šīs higiēnas prasības. Līdz ar to tur nebūs nepieciešams, kaut arī bērnu skaits ir nedaudz mazāks. Un pūņās ir uz robežas par to, lai būtu vai nebūtu šis grupiņu skaits. Savukārt šobrīd tas, kas ir plānots un tā kā mums ir noteikts līdz 1. aprīlim, tad izskatās, ka šis bērnu skaits būs atbilstošs trīs grupām, bet ja arī nebūtu, tad tas būtu 1. gads, kad nav tāpat kā Ķiparam bija iepriekš. Tā kā uz šobrīd izvērtējot mums izskatās, ka nekur nebūs jāpieņem vairs lēmumu par, nu, ja kaut kas krasi nemainās, tad nav jāpieņem lēmumu par slēgšanu vai papildus grupu atvēršanu.
Paldies, un kā mums veicās rudē?
Rudē šis bērnu skaits arī ir būtībā līdzīgi atbilstošs tam, lai būtu. Tai pašā laikā šobrīd rojas pirmskolas izglītības iestādē pašā rojā uz vietas. Šis bērnu skaits jau ir sasniedzis to, ko pirmskolas izglītības iestāde var uzņemt, un jau šķiet šobrīd jau divi, trīs bērni tiek tā kā virzīti uz rudi, kuriem būtu, nu, pēc vēlmes, kur būtu rojas bērndārzā, gribētu mācīties. Tie jau tiek virzīti uz rudi, un iestādes vadība ar šiem vecākiem runā. Arī mēs esam devuši informāciju, un līdz ar to tur tiek organizēts jau tas, ka no rojas bērndārza ir rudē, dēļ tā, ka rojas bērndārzā šī kapacitāte ir pilna.
Labi, paldies. Šobrīd esam izskatījuši tātad pirmo jautājumu, un mēs ķersimies klāt otriem darba kārtības jautājumiem. Tas ir par grozījumiem mērķa vidusskolas nolikumā, un turpina Lūdzu Katlaps.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par grozījumiem Mēsraga vidusskolas nolikumā, kas papildina vai izsaka 11. punktu, papildinot ar profesionālās ieviešanas programmām. Līdz ar to skolas nolikuma 11. punkts, Mēsraga vidusskolas nolikuma 11. punkts nosaka, ka skola īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ieviešanas programmas. Tas ir saistīts ar to, ka tad pašvaldība kopumā un arī doma pieņēma lēmumu par to, ka ar 1. septembri Mēsraga mūzikas un mākslas skolas profesionālās ieviešanas programmas tiek īstenotas Mēsraga vidusskolas sastāvā. Līdz ar to, nu, šie grozījumi arī saistīti tieši ar šo pašu, ka Mēsraga vidusskola šobrīd no 1. septembra īstenos profesionālās ieviešanas programmu mākslā un mūzikā.
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Septiņiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Lūdzu, man pie šī par Mērsragā vidusskolu saki, lūdzu, kā mums veicās ar šiem reorganizācijas procesiem?
Tas ir domāts ar šo mākslas mūzikas
Jā.
skolas. Tātad šobrīd ir šis nolikums, tad virzās uz apstiprināšanu. Tas ir viens solis. Tad saskaņošana ar ministrijām ir nosūtīta ministrijām, un no kultūras ministrijas saskaņojums arī ir saņemts. Tā kā kultūras ministrijā nu, nevis
Piekrīt.
neteiksim, jā, piekrīt būtu pareizais vārds, nevis atbalst vai neatbalst, bet piekrīt un neiebilst pret šādu risinājumu. Un savukārt, kas attiecās par darbinieku darbtiesiskajām attiecībām, tad skolas direktors šobrīd to arī, nu kā jau iestādes vadītājā, risinā, un es domāju, ka tur vajadzētu būt arī visam kārtībā. Un tā, kas vēl, un ņemot vērā to, ka profesionālās ievirzes programmā, mākslā, mūzikā šobrīd no 1. septembra stāsies spēkā jaunie izglītības standarti, tieši mākslas mūzikas programma, profesionālās ievirzes programma īstenošanā, tad arī šis ir nosūtīts Latvijas Nacionālajam kultūras centram saskaņošanai, ko standarta variantā būtu darījusi mākslas mūzikas skola. Šobrīd to ir arī jau izdarījusi Mēsraga vidusskola. No Latvijas Nacionālā kultūras centra ir saņemts, nu, teiksim tā, akcepts, ka viss ir kārtībā. Līdz ar to ir nākamie soļi, kad licencēšanai jānosūta ir uz Izglītības kvalitātes valsts dienas šo programmu, lai varētu īstenot. Nu, tas ir sakrits vienkārši vienlaicīgi ar to, ka visā valstī mainās arī šī licencēšana, jāpārlicencē ir profesionālās ievirzes programmas. Tā kā es domāju, ka viss notiek. Vismaz nav tādu, nu, šobrīd tādu kādu
indikācija, ka kaut
nu,
kas varētu.
Ka kaut kas nav šobrīd, tā kā nav, jā, viss ir procesā un šķiet, ka, nu, ka viss būs kārtībā.
Labi, paldies. Izdienas darba kārtības trešais jautājums par piedalīšanos Centrālās finanšu līguma aģentūras projektu konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanā Talsu novadā un ziņos mums Sanda Ķiršakmene, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu vadītāja. Lūdzu, Sanda.
Labrīt. Tātad par piedalīšanos CFLA projektu konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Centrālā finanšu līguma aģentūra ir izsludinājusi projektu konkursu investīciju virzienā reģionālā politika 4351 pasākumā sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu. Projekta iesniegšanas termiņš ir 24. gada 22. jūlijas. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu un sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķu grupas personām Talsu novadā. Projekts tiks realizēts Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vānīša ielā 4 Dundagā. Par projektu īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, pielāgotas telpas mērķa grupas klientiem. Rezultātā pasākuma kārtas mērķa grupai tiks nodrošināt viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši specializētā darbnīca, nodarbību telpas, sveču liešanai un rokdarbiem. Pašvaldība nodrošinās klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu darbu iemaņu apguvi, individuālās un grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā, sociālā darbinieka, individuālās konsultācijas klientu informēšanu un izglītošanas pasākums atbilstoši nepieciešamībai. Sociālā pakalpoja mērķis ir rast iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem apmācību veidā apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu viņu nodarbinātības iespējas reālā darba tirgū. Savukārt Talsu novada teritorijā, kur aprūpējamās personas ir izkliedētas nereti dzīvo grūti sasniedzamās vietās ar sliktu ceļu segumu un kur nav infrastruktūras mūsdienīgai personīgās higiēnas nodrošināšanai, ēdienu gatavošanai un mājvietas uzkopšanai, lai nokļūtu cilvēku dzīves vietā un nodrošinātu aprūpu mājās pakalpojumu, ir nepieciešams iegādāties specializētu pielāgotu transporta līdzekli ar autonomās strāvas ģeneratoru, kurā pieejama duša ar silto ūdeni, augstu ūdeni, tualete, gāzes plīts, ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 231 394 eiro. ieskaitot pievienoto vērtības nodokli, Eiropas Savienības fonda finansējums ir 196 684,90 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 34 709,10 eiro. Lūdzu virzīt tālāk, tātad piedalīties CFLA projektu konkursā ar projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā, nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu līdz 133 051,55 eiro. Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 34 709,10 eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Paldies, Dainis Karels.
Labrīt, kolēģi. Šeit ir projekta iesniegšanas termiņš 2024. Gada 22. Jūlijas. Mums domas sēde ir vēlāk. Es kaut kā ietekmē?
Jā, mums noteikti vajag domas sēdes lēmumu pievienot pie projekta iesniegšanas.
Jā.
Labi, paldies. Jā, lūdzu.
Un otrs jautājums, lemjošajā daļā ir par, ka nodrošināt projektu līdzfinansējumu tieši no Talsu novada pašvaldības 34 709 eiro. Ņemot aizņēmumu valsts kasē, ir garantija, ka valsts kase mums iedos, vai ir apskatīt arī citu variantu, ja neiedod?
Domāju, ka citu variantu nav apskatīt.
Labi, paldies.
Ilga Narenberga.
Labrīt, kā tika izvēlēta teritorija projekta īstenošanai? Paldies.
Sadarbībā ar sociālo dienestu mums iedeva vairākas telpas, kuras mēs apskatījām. Tad kopā ar būvinženieru viņš izvērtēja esošo stāvokli un tad tā kā palikām pie Bundagas.
Papildinot, vai tika vērtēts arī, cik cilvēkiem būs nepieciešams šis pakalpojums vai pamatā bija?
Protams. Protams, jā, sociālais dienas to ir izvērtējis.
Man lūgums varbūt Ilzei Kārkuvalkai arī šo jautājumu pakomentēt un sniegt varbūt nu, tāds tiešāks atbildes.
Jā, labdien, runājot par talps un vietas izvērt, kā jau projekta nosaukums ir sabiedrībā sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Talsu novadā, ņemot vērā, ka iepriekš projekta ietvaros ir infrastruktūra attīstīta tieši Talsu pilsētā, tad šobrīd tik vairāk skatītas iespējas, kas ir ārpus Talsu pilsētā un pieejamākas, kas ir attālinākos reģionos. Tad tā bija pieejams Talsu Rojas pagastā un Gundags pagastā, un kā man kolēģis stāstīja, tad būvju inženieru apsakojumi tika teikts par labu esam, ka Gundags pagastu pārvaldē varēs veikt šo te pakalpojumu izveidi. Arī Dundagas pagastā ir izvērtēta cilvēki iepriekšējā projekta ietvaros, kuriem visiem, kuriem ir nepieciešams šī pakalpojuma pieejamība, arī sazinotos ar vietējo sociālo darbinieku. Viņa redzeslokā ir pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem, kuriem būtu nepieciešams nodrošināt šādu veidu pakalpojumu.
Ilze, man ir jautājums. Es saprotu, ka šī projekta, nu, vai Ilze vai Sanda, tad šī projekta ietvaros mēs iegādājāmies arī automašīnu, ja?
Jā, nu, es varbūt sākšu. Mēs šāda doma mums bija, ņemot atkal vērā mūsu novada teritoriju, iedzīvotāju, apdzīvotāju, tāpēc, ka ir arī daudz cilvēku, kur dzīvo lauku teritorijās, un kā kolēģi minēja, ir šīs higienas pakalpojumu nodrošināšana. Vakar diskutējot attīstības komitejā par šo jautājumu, radās deputātiem ļoti daudz jautājumu. Jā, no manas puses, protams, arī var sniegt ir šis dārgs pasākums. Dienestiem šādas pieredzes specializētā transporta asinība nav. Latvijā pieredze ir samariešiem, kur ir snieguši tieši šādu veidu pakalpojumu specializētā transporta, ka mums arī ir būtībā ļoti daudz nezināmu. Bet, lai pateiktu, ka šis pakalpojums sākotnēji ir lēts, noteikti, ka nē. Bet, ja viņi ieviest arī tur gāja runa, vakar bija jautājumi, cik šādām nu, cik ir personas, kurām nepieciešams nodrošināt. Nu, šobrīd to skaitu mēs arī nevaram pateikt, jo viņš jau pēc būtības arī ir mainīgs. Un tāpēc šobrīd teikt kaut kādas konkrētas skaits noteikti nevaru.
Es pareizi no atbildi saprotu šobrīd, kad jūs nu, tā līdz galam arī neesat izvērtējuši, vai šo pakalpojumu izdevīgāk ir sniegt mums pašiem, vai tomēr skatīties, kad mēs iepērkam šo pakalpojumu.
Tur stāsts ir, es nezinu, vai es varēšu atbildēt, lai es izprastu stāsts par šo otru pozīciju ir tāds, ka aprūpas mājās pakalpojums pašvaldībai ir jānodrošina. To mēs arī šobrīd nodrošinam ar Latvijas sarkanais krusts mums sniedz tās novada pašvaldībai šo pakalpojumu. Šajā gadā atkal tuvākajā mēneša laikā tiks izsludināts iepirkums. Viena no opcijām pastāv, kad nu, ņemot vērā tās lielās izmaksas un mūsu novada esošo situāciju, iespējams, kad ir jāpiestrādā tehniskajā specifikācijā, jāliek sadaļa, kad mums nu, pakalpojumu sniedzējiem dotu iespēju nodrošināt šādu veidu pakalpojumu. Varbūt, ka ir iespējas. Nu, varbūt ir iespējas iedot pakalpojumu sniedzējiem šo te arī attīstīt. Es nezinu, tie ir šobrīd tādi minējumi tieši saistībā ar specializēto transportu. Nu, tur ir pietiekami daudz nezināmu.
Bet tas nozīmē, ka mēs šobrīd noprognozēt izmaksas, kas mums veidoto šī pakalpojuma sniegšanā tieši ar šī, nu, šo transportu, mēs arī vēl nevaram.
Nu, izmaksas ir pietiekami liels. Konkrēts mēs nevaram, jo tur nāk vērā, jāņem vērā fakts tas, ka tur ir autovadītājs kā amata vieta, ja mēs paši to nodrošinām arī šīs te amata vietas darbiniekiem, kurš sniedz pakalpojumu, tie ir aprūpētāji.
Labi, paldies. Antra Grūbe, lūdzu.
Labrīt. Vai tas ir diennakts centrs vai dienas centrs? Man ir pirmais jautājums, un otrs, nu, tas tomēr ir kaut kāds no teritorijā, norobežots objekts, kur jūs rēķināt, uz cik cilvēkiem jūs esat gatavi no, tā kā šo pakalpojumu piedāvāt. Nevis cik vajag, bet cik var piedāvāt, cik cilvēkiem.
Tas nav dienas centrs, tā ir specializētā darbnīca, kur vilnirdīgas personas ar garīgi raksturu traucējumiem apgūst darbu prasmes. Un specializētā darbnīcā ir paredzēts 8 vietas, kur 8 personas var šo pakalpojumu. 8 personām šis pakalpojums tika nodrošināts.
Bet tātad precizējot arī šobrīd sniegto atbildi, mēs runājam par tieši par sociālā dienas telpām.
Jā.
Paldies. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja šobrīd jautājumi nav, tad priekšlikumi vai viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 7 deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz Finanšu komiteju un tad uz domes sēdi. Ja ne, jo faktiski tāda informācija nāca no attīstības komitejas, bet saklausot šodien 22. jūliju, es saprotu, ka tur ir nepieciešams risinājums, bet es šajā mirklī uzreiz precīzi neatbildēšu, kāds tas risinājums būs. Labi, paldies! Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus lemjošos un arī darba kārtības jautājumus. Paldies visiem par dalību. Komitejas sēde tiek slēgta.